რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. მოგვიწევს დაუბრუნდეთ საქართველოში მცოცავი ოკუპაციის პრობლემას. რუსმა სამხედროებმა ისევ გადმოსიეს ოკუპაციო ხაზი, ამჯერად სოფელ ბეშუეთში.
ბანერი იყო გაკეთებული და უბრალოდ ბანერი ძველი, სადაც იყვნენ ნაცნობ სხვადასხვაგან გააკეთეს. ერთი კონკრეტული პირის ნათესშია გადმოტანილი. სოფელში სახლი კი არ არის რამე იქით მოქცეული. ყალა არის ნათესი, სავარგულია.
ქვეყნებს, რომლებიც გმობენ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, მიეკუთვნება, როგორც ცნობილია, შეერთებული შტატები, საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი. ის 4 ივლისს დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობს.
ამერიკის შეერთებული შტატები იმ გვარი პარტნიორია საქართველოსთვის, რომ ჩვენთვის ეს ურთიერთობა ყველაფერზე მაღლა დგას. საქართველოს სტრატეგიული არჩევანის რეალიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ ამგვარი პარტნიორობის პირობებში.
ვისაუბრებთ ვითარებაზე თბილისში ელიავას ბაზრობის გარშემო. მას შემდეგ, რაც 2 ივლისს ღამით გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა 2300-მდე კვადრატული მეტრი ტერიტორია.
უშუალოდ შემთხვევის ადგილი დაცარეთ ცეცხლის, რაც იყო იმ ლოკალიზებულია და ყველაფერი ექსპერტიზებით ჩატარებულია, გადატეხვის სამუშაოებია ჩასატარებელი და გზა საერთოდ მთლიანი ელიავაა პარალიზებული.
შემთხვევაზე პროკურორ რეგიონულ მაცნეს. მისი თემაა ტურიზმი და ინფრასტრუქტურა.
20 დღეზე მეტია ლაგოდეხი ბლუზის საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს, თუმცა ადგილზე ჩამოსულ სტუმრებს საერთაშორისო ფესტივალზე დასწრება მთლიანად მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურის ფონზე უძევთ.
მე ვიტყოდი, რომ წელს ჯომარდობის სეზონი არის ჩავარდილი ქუთაისში ამ ინფრასტრუქტურის მოუწყობლობის გამო.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ხოლკურო პროგრამა ახალ ევროპაში გიამბობთ, როგორ გამოეთხოვენ გასული საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს ევროპელ პოლიტიკოს, გერმანიის ყოფილ კანცლერ ჰელმუტ კოლს. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსმა სამხედროებმა კვლავ გადმოსიეს ოკუპაციო ხაზი, ამჯერად გურიის რაიონის სოფელ ბერშუეთში, სადაც საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერის დადგმის შემდეგ ერთ-ერთი ადგილობრივი ფერმერის 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ოკუპაციო ზოლში აღმოჩნდა. საქართველოს მთავრობამ დაგმოს ოკუპაციო ხაზის გადმოწევის ფაქტი და იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უყურადღებოდ არ დატოვებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მორიგ ხელყოფას. ციუშეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გურის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერის აღმართვის შემდეგ ოკუპაციის ზონაში მოექცა ადგილობრივი ფერმერის გია ხოდელის კუთვნილი მიწის ფართობის ნაწილი. რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა ბერშუეთში რაიონის გამგებლის წარმომადგენელს დავით ცერცვაძეს, რომელმაც დაადასტურა საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის ფაქტი, თუმცა შენიშნა, რომ ოკუპანტებს ჯერ არ გაუვლიათ მავთულ ხლართები.
საზღვარი როგორც ასეთი გავლებული არ არის, ბანერი იყო გაკეთებული და უბრალოდ ბანერი ძველი, სადაც იყვნენ ნაცნობ სხვადასხვაგან გააკეთეს. სოფელ როგორ ცხოვრობდა, ისე ცხოვრობს, როგორც ერთი კონკრეტული პირის ნათესშია გადმოტანილი. სოფელში სახლი კი არ არის რამე იქით მოქცეული. ყალა არის ნათესი, სავარგულია. შარშა ქონდა მსგავს სიტუაცია, მაგრამ ყალა ჩვენავიღეთ. ჯერ არის მოლაპარაკებები შედგებას დიდი მედია და კარგად დასრულდება.
მოლაპარაკების კარგად დასრულებაში დავით ცერცვაძე გულისხმობს მოსავლის აღებასა და დაბინავებას, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლის უკან გადაწევას. ამასთან დაკავშირებით თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ საჭიროა ერთობლივი სადემარკაციო კომისიის შექმნა. აი რა განაცხადა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დავით სანაკოევმა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დროს.
Мы также ставили вопрос о том, чтобы
ჩვენ ასევე დავაყენეთ საკითხი საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის პრობლემის გადასაჭრელად, რადგან ის პირდაპირ არ დაკავშირებული ჰუმანიტარულ საკითხებთან, რომლებიც აწუხებენ საზღვრის მახლობლად მცხოვრებ როგორც საქართველოს, ასევე სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს. საზღვრის მახლობლად მცხოვრება საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ სამომავლოდ არ უნდა დაამუშავონ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთები, სადაც საზღვარი გადის. ჩვენ მიმართავთ საქართველოს მხარეს, რომ ერთობლივად განვახორციელოთ საზღვრის დელიმიტაცია დელიმიტაცია დემარკაცია, რათა ხალხმა იცოდეს, სად გადის საზღვარი და რომ მისი გადაკვეთა არ შეიძლება.
ეს განცხადება დავით სანაკოევმა მაშინ გააკეთა, როცა სამუშაო ჯგუფი ერთ-ერთ საკითხად განიხილავდა საოკუპაციო ხაზის მორიგი გადმოწევის შემთხვევას, რომლის შედეგად გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სობიში მცხოვრებმა შალვა ჩილინდრიშვილმა 12 ჰექტარი მიწა დაკარგა. თემურ არბოლიშვილი, ორგანიზაცია სივილ ფორუმის თავმჯდომარე, აცხადებს, რომ საზღვრის გადმოწევით საოკუპაციო რეჟიმი ცდილობს მუდმივი დაძაბულობის შექმნას ქართულ და ოსურ მხარეებს შორის.
რეალურად ეს ტერიტორია, რომელიც ახლა იქ არის, დე ფაქტო შემოსაზღვრული ჰქონდათ, მაგრამ იქ საზღვარი გავლებული არ იყო მათუხლათები. ახაც არ გაულეთ, ახლა უბრალოდ ბანერი დაამონტაჟეს და იქ მოსახლეობას, რომლებიც ცდილობდნენ გამოეყენებინათ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, დაახლოებით 10 ჰექტარზეა საუბარი, პრაქტიკულად ამ მოსახლეობამ დაკარგა ეს ტერიტორიები, აღარ გამოიყენებენ უკვე. მე მაინც მგონია, რომ რეალურად რუსული ადმინისტრაცია არაფერს აწყობს ადგილზე, ეს არის რუსეთის დავალებით კეთების ყველაფერი და რუსეთს აღჭირდება საქართველოში დღეს უნდა გადოება ამყოფონ დაძაბულობაში და დაძაბულ სიტუაცია, რომ ამით საქართველოს პოლიტიკური გარემო დაიძაბოს.
საოკუპაციო ზოლის გადმოწევასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და მიმდებარე ზონებში არსებული მდგომარეობა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნისა და ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის აუცილებლობას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ მდგომარეობას და მიიღოს შესაბამისი ზომები რუსეთის უკანონო ქმედებებს დებების აღსაკვეთად. ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის გამო პროტესტი გამოთქვა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა.
2008 წლიდან მოყოლებული იგება სხვადასხვა სახის ფორტიფიკაციები, მართოხართები, ბანერები თუ რკინის ხობები, რაც მოსახლეობა საკუთარ მიწებზე წვდომას უზღუდავს, ეს თემა სამეურნეო მიწებზე წვდომა გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი ჰუმანიტარული საკითხი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და ცალსახად ეს ქმნის არამხოლოდ უსაფრთხოების გამოწვევებს ადგილზე, არამედ ძალიან ძიმე პრობლემებს ყოველდღიური ცხოვრებაში ადგილობრივი მოსახლეობისა. ერთის მხრივ ჩვენი სტრატეგიული ამოცანაა სწორედ ის, რომ საოკუპაციო ფორტიფიკაციები, მართოხართები დაიშალოს, მაგრამ ვიდრე სტრატეგიული ამოცანა იქნება მიღწეული, ჩოყალა ძალისხმევას ვიყენებთ იმისთვის, რომ ამ პირობებშიც კი მოსახლეობას ჰქონდეს სამეურნეო მიწებზე წვდომის შესაძლებლობა.
განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც. აღნიშნული წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის გაგრძელებას, რომელიც არამარტო ზღუდავს ადგილობრივი მცხოვრებლების ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ პირდაპირ პროპორციულად აზიანებს უსაფრთხოების გარემოს ადგილზე. ნათქვამია განცხადებაში. ქართული მხარე აპირებს აღნიშნული საკითხი განსახილველად დააყენოს 11 ივლისს დანიშნულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე სოფელ ერგნეთში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს 4 ივლისს შეერთებული შტატები დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს და ამერიკელ ხალხს ამ დღეს ლოცავენ მთელი მსოფლიოდან. საქართველოს შათვლით. საქართველოსთვის შეერთებული შტატები უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი ქვეყანაა. ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდამჭერი, ევროატლანტიკური მისრაფებების ხელშემწყობი, ქვეყანა, რომელიც საქართველოს ეხმარება დემოკრატიის განსავითარებლად. თბილისი იმედოვნებს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა კიდევ უფრო გახმავდება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებშიც. თემას ლელ კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებული შტატები უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორია და მასთან ჩვენ საერთო ღირებულებები და ინტერესები გვაკავშირებს. ჩვენ ვაფასებთ შეერთებული შტატების ურყევ მხარდაჭერასა და უმნიშვნელოვანეს წვლილს, რომელიც მას მიუძღვის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში. ვკითხულობთ შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ვაშინგტონისთვის გაგზავნილ მისალოდ წერილში. ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი მადლიერება გამოხატული ასევე საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის თავმჯდომარის მისალოდ წერილებშიც. ამასთან საქართველოს ხელისუფლება გამოხატავს იმედს, რომ სამომავლოდ კიდევ უფრო გაღრმავდება ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობა, რაც ხელშეუწყობს მშვიდობას, უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას როგორც რეგიონში, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. თუ კი საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გზიდან არ გადაუხვევს და მტკიცე დემოკრატიული ღირებულებების ერთგული დარჩება, არაფერი დაემუქრება საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობებს, ეუბნება რადიო თავისუფლებას სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი.
შეგვიძლია მნიშვნელოვნად შემიძლია გითხრათ, რომ შიდა პოლიტიკური ძალების ცვლილებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში არავითარი გავლენა არ მოუხდენ და არ შეიძლება მოახდინოს საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატები იმგვარი პარტნიორია საქართველოსთვის, რომ ჩვენთვის ეს ურთიერთობა ყველაფერზე მაღლა დგას. საქართველოს სტრატეგიული არჩევანის რეალიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ ამგვარი პარტნიორობის პირობებში. შესაბამისად, ეს ურთიერთობა უნდა იყოს და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ისეთივე ეფექტური, როგორიც ეს იყო ყველა წინა ადმინისტრაციის პირობებში.
ირაკლი მენაღარიშვილი დარწმუნებულია, რომ მსოფლიოს სუპერ სახელმწიფო შეერთებული შტატები ვერასოდე შეეგუება რუსეთის აგრესიულ და დესტრუქციულ პოლიტიკას და შესაბამისად ეს ფაქტორი ზეგავლენას ვერ მოახდენს ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებზე, რომელიც 2009 წელს ხელმოწერილ ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის პრინციპებს ეფუძნება. იმ ვარაუდების საპირწონედ, რომ ვაშინგტონმა შესაძლოა რუსეთთან ურთიერთობები საქართველოს ინტერესების ხარჯზე დაალაგოს, ექსპერტები იხსენებენ მათი თქმით აღდესად მნიშვნელოვან დოკუმენტს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 2017 წლის მაისში მოაწერა ხელი. ლაპარაკია ბიუჯეტის კანონზე, რომელშიც გაკეთდა ჩანაწერი რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიების შესახებაც. პრეზიდენტმა ტრამპმა ხელმოწერი დაადასტურა განზრახვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საბიუჯეტო დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერც ერთი ქვეყნის მთავრობა, რომელმაც დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთი და ხინვალის რეგიონი სამხრეთ ოსეთი და მათთან დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა. ასეთ ჩანაწერ ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისა და არაღიარების პოლიტიკის მნიშვნელოვან ბერკეტად აფასებს საქართველოს ელჩი შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე.
ამერიკის შეერთებული შტატები ამ აქტით ძალიან კაფიო მხარდაჭერას გამოხატავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა, ახდენს იმ შესაძლო განვითარების პრევენციას, რომელიც უკავშირდება სხვა სახელმწიფოების მიერ ოკუპაციის მხარდაჭერას და ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და არაღიარების პოლიტიკის კაფიო მხარდაჭერას.
შეერთებული შტატების ძალიან მასშტაბურ მრავალმხრივ დახმარებათა ჩამონათვალში საგანგებო ადგილს იკავებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფერო. იმის გარდა, რომ ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ჩვენთან საუბრისას ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ჭრილში განიხილავს ბაზიანში საბრძოლო მზადყოფნის ცენტრის გახსნის გეგმას, რომელსაც აქტიურად მუშაობს ორივე ქვეყანა.
აქამდე ეს მომზადება და ჩვენ თამშობად ერთად ეხებოდა, ეს იყო ჯერ ერაყში, შემდეგ ავღანეთში გაგზავნასთან დაკავშირებით, სადაც მიმდინარეობს პრინციპში ანტიპარტიზანული მოქმედება და იქ აბსოლუტურად სხვა მიმართულებაზე მიდიოდა ეს მომზადება. ქართულ არმიას სჭირდება სწორედ მომზადება მოწინააღმდეგის მოგებების თუ არა შეჩერების მაინც გარკვეულ პერიოდში, ეს დაახლოებით იგივე ბრძოლებისთვის, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომში გავიარეთ. ყველა ეს ბაზა, რაც გაკეთდება ეს ცენტრი ბაზიაში, ისევე როგორც კტანიში მათო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, რომელიც არსებობს ერთობლივად, ისინი შეძლებენ, რომ ქართულ ქვეყნებმა ბატალიონებმა თავის საბრძოლო მზადყოფნა აიმახლონ.
შეერთებული შტატები განაგზობს დახმარებას საქართველოს შეიარაღებული ძალების აღჭურვის მიმართულებითაც. მაისში ცნობილი გახდა, რომ 2017 წლის ბოლოსთვის საბჭოთა წარმოების ტყვიამფრქვევები ნატოს სტანდარტების შესაბამისი ამერიკული წარმოების ტყვიამფრქვევებით ჩანაცვლდება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ეს არის იმ დახმარების მხოლოდ მცირე ნაწილი, რასაც საქართველო მოელის ამერიკისგან საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ფარგლებში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სულ შეცვალა ყველაფერი. მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე კი დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია და შენობა. იმან არის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
მაშასე დაბრკოლების ზოლს ხვალ 4 შაბათ შემთავაზებთ, ახლა კი 3 შაბათის პროგრამას ვაქცელებთ. 4 ივლისს დილიდან ხმაური იყო ელიავას ბაზრობაზე, სადაც სავაჭრო ცენტრის მოვაჭრეები ბაზრობის ტერიტორიაზე შეჭრას შეეცადნენ. მათ სურდათ ხანძრის შედეგად დამწვარი საკუთარი მაღაზიების ნახვა და დარჩენილი ნივთების გამოტანა. ელიავას ბაზრობის ტერიტორიას 2 დღის წინ მომხდარი ხანძრის შემდეგ პოლიციის კორდონი იცავს. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენია ხანძრი გამოწეული ზარალის ოდენობა. მოგვითხრობს სეკა ქევანიშვილი.
ელიავას ბაზრობის მოვაჭრეებს აინტერესებდათ, რა დარჩა მათი მაღაზიებიდან ხანძრის შემდეგ. სწორედ ამიტომ სცადეს მათ ბაზრობის ტერიტორიაზე ძალით შეჭრა. ბაზრობას ბოლო ორი დღეა პოლიცია იცავს და შიგნით ბაზრობის მფლობელების გარდა არავის უშვებს. ხალხის ნაწილი ბაზრობაზე შესვლას მოითხოვდა. ნაწილი კი თანახმა იყო ტერიტორიაზე მხოლოდ მისი გაწმენდის შემდეგ შეეშვათ.
გაიხსნა საცრაბოთ მეოთხე და მესამე სექტორი, ვინაიდან ესე იგი კარაფი დაზიანებული არ არის, რომ კლიენტი არ დაიკარგოს, მაგრამ მიხედოთ პირველს, მიხედოთ მეორეს, იმიტომ რომ იქაც დამწვარია ყველაფერი და დროზე გამოიძიონ, გამოიკვლიონ. რა მოხდა, როგორ მოხდა?
უშუალოდ შემთხვევის ადგილი დაცარეთ ცეცხლის ას იყო, იმ ლოკალიზებულია და ყველაფერი ექსპერტიზებით ჩატარებულია, გადატეხვის სამშოებია ჩასატარებელი და გზა საერთოდ მთლიანი ელიავაა პარალიზებული და არ შეიძლება ეგრე, ხო?
დასკვნა უნდა დაიდოს, რომ ასე არ არის, ესე რომ გავიდეთ და შევარდეთ შიგნით, ეს არ შეიძლება რომ მოხდეს.
რამდენია ზარალი, ზუსტად რამდენი მაღაზია დამწვარი და ვინ რა ქონება დაკარგა? ვის რამდენი აქვს საბანკო დავალიანება ამის თაობაზე? თბილისის მერიაში 4 ივლისს დედაქალაქის მთავრობის წარმომადგენლებსა და ელიავას ბაზრობის საინიციატივო ჯგუფს შორის შეხვედრაც გაიმართა. ერთ-ერთი დაზარალებულის პატა ბასილაშვილის განცხადებით, მათ აქვთ თხოვნა მერიისადმი, როგორმე დაეხმარონ იმ ადამიანებს, ვინც მთელი ქონება დაკარგეს.
ჩვენ ვაქვს თხოვნა, რომ რამენერად იქნებ დაგვეხმარონ და ეს ზარალი რაც აქვს მიღებული, იქნებ რამენერად დაგვინაზღაურონ, დაგვეხმარონ რა, თორე და მოთხოვნით და რამით არც და არავისთან არ მივდივართ, ჩვენ თვითონ ისე წაქცეულები ვართ, რომ არაფრის მოთხოვნის თავი არც რა არ აქვს.
თბილისის მერის მოადგილე მირაკლი ლექვინაძე მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ მათ ვისაც ქონება დაზღვეული არ ქონია, მერია კომპენსაციას ვერ გადაუხდის.
დაზღვევარი ერთადერთი მექანიზმი, როდესაც მსგავსი ტიპის შემთხვევებისგან ყველა მეწარმემ უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ფინანსური თუ ტექნიკური რისკების დასვა.
რაც შეეხება მერის მხრიდან სხვა სახის დახმარებას, ლექვინაძემ აღნიშნა, რომ თბილისის მერია დაზარალებულებს დაეხმარება ბანკებთან ურთიერთობასა და საგადასახადო შეღავათების მიღების პროცესში.
უნდა დაზუსტდეს იმ დაზარალებულთა ცენტრ ბაზები და სიები, ზიანის მოცულობები და იმ საქონლის მოცულობა, რომელიც ან განადგურდა, ან დაზიანდა. ამის შემდგომ ჩვენ განხორციელებთ შრომდგომლობას საბანკო სექტორთან, რადგანაც ბევრ მათგანს აქვს სასესხო ვალდებულება სხვადასხვა ბანკებთან და ისევე როგორც სხვა შემთხვევებშიც მოხდება გარკვეულწილად ფიქრი ამსესხების რესტრუქტურიზაციაზე. შემოსავლების სამსახურმა თავის მხრივ რა თქმა უნდა განაცხადა, რომ და დაზარალებულ საქონელზე მოხდება საგადასახადო ვალდებულებების ჩამოწერა და ამ კომუნიკაციაშიც ბუნებრივია ჩვენ ვიქნებით აქტიურად ჩართულები.
როგორც სავაჭრო ცენტრის ერთ-ერთმა დირექტორმა ნოე ხობესაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, ელიავას ბაზრობაზე მდებარე იმ მაღაზიის მეპატრონეები, რომელთა მაღაზიებიც ხანძარს გადაურჩა, მუშაობის დაწყებას უახლოვეს მომავალში ელექტროენერგიის ჩართვისთანავე შეძლებენ. ეს შეეხება ეგრეთ წოდებულ მეოთხე სექტორში მოხვედრილ მაღაზიებს, რომელთა მფლობელებიც მუშაობა ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ. თბილისის მერიის წარმომადგენლები უახლოეს დღეებში ელიავას ბაზრობის დამფუძნებლებსაც შეხვდებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნით, რა ინფრასტრუქტურული სიახლეებითა და პრობლემებით შეხვდნენ საქართველოს რეგიონები ტურისტულ სეზონს და რა კეთდება საიმისოთ, რომ დასვენება საქართველოში კომფორტული და დასამახსოვრებელი იყოს. დღეს რეგიონულ მაცნეში ამ თემაზე მოისმენთ რეპორტაჟებს. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
მოშლილი ინფრასტრუქტურა, გადათხრილი გზები და მოუწესრიგებელი წყალმომარაგება. ასე შეხვდა ლაგოდეხი წელს ტურისტულ
ტურისტულად აქტიურ სეზონს და ბლუზის საერთაშორისო ფესტივალს. გადათხრილი გზები უკმაყოფილებას იწვევს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობაში, ისე ქალაქის სტუმრებში. მუნიციპალიტეტის პირველი პირები კი ამბობენ, რომ გზები უახლოეს მომავალში მოწესრიგდება. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
20 დღეზე მეტია ლაგოდეხი ბლუზის საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს. ყოველ შაბათკვირას ლაგოდეხის ნაკრძალის მიმდებარე ტერიტორიაზე ღია ცისქვეშ კონცერტები იმართება. მელომანები ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში სხვადასხვა ქვეყნის ბლუზმენებს უსმენენ, თუმცა ადგილზე ჩამოსულ სტუმრებს საერთაშორისო ფესტივალზე დასწრება მთლიანად მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურის ფონზე უწევთ. ლაგოდეხში ყველა ქუჩა დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ წყალმომარაგების სისტემის შეცვლის მიზნით გადათხარეს და ამდრომდე ქალაქში გადაადგილება არა თუ ფეხით, ავტომანქანითაც კი გაძნელებულია. ბლუზ ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ვიქტორ კერვალიშვილი გვეუბნება, რომ ფესტივალის სტუმრები გაკვირვებული რჩებიან, როდესაც ლაგოდეხში გზებს ნახულობენ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უხსნით, რომ ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომ ეს არის მასშტაბური წყლის პროექტი. ჩამოდის ნახულობს ასეთ მდგომარეობაში ინფრასტრუქტურას. ეს წყლის რო ალბათ ყველაფერი ზუსტად ესეა ალბათ, როგორც ეს გამოიყურება გზის შემთხვევაში. გერმანული ტელევიზიის ჟურნალისტმა ესეთი შეკითხვა უშვა. მე ძალიან ბევრ ქვეყნებში მოგზაურობ, ეხლა ხან ჩამოვედი სირიიდან. სირიაში, სირიას უბრალოდ ვაქვეყანა. მაგრამ მე ესეთი შთაბეჭდილება განჭერ სირიაში ბევრად უკეთესი მეტყველებს ლაგოდეხშიო.
მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა უკმაყოფილების მიზეზია ადგილობრივებისთვისაც. მძღოლები ავტომანქანების დაზიანებაზე, სხვები კი დაბინძურებულ წყალზე საუბრობენ.
დაამტრიეს, გააუმედურეს საქავრობა და ჩამოდის ნაგავიდან ყოველ იმაზე ვდგევარ და შილა ლამი ალი ჩავსი აქავრობა.
დავანგრიე მანქანა.
დღესდღეობით რაც მოედინება, ისევე ძველი მილებით ზედაპირული მდინარის წყალია.
როგორც ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე გვეუბნება, გადათხრილ გზებს პრობლემა არ შეუქმნია მათი ვიზიტორებისთვის. სულამანიძე ამბობს, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტურისტთა ნაკადი გაზრდილია.
ალბათ უკეთესი იქნებოდა, გზას უკეთესი ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ ვიზიტორებზე ეს ეხლა პირდაპირ არ აისახება. სეზონი არის კარგი, საკმაოდ აქტიური სეზონია, გახურდა და ყოველთვის აქტიურობა არის, 10 ცენტიანი ზა არის წინა პერიოდის 6 წელთან შედარებით.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კი ამბობს, რომ დაზიანებული გზების აღდგენა სავარაუდოდ აგვისტოდან დაიწყება. კახაჯამბურიას განცხადებით წინასწარ არაფერი თქმულა იმის შესახებ, რომ ბლუზ ფესტივალისთვის ლაგოდეხში გზები დაიგებოდა.
მუნიციპალიტეტმა გააკეთა პროექტი. ეს პროექტი წარდგენილია მუნიციპალური განვითარების ფონდში. მუნიციპალური განვითარების ფონდს გამოცხადებული აქვს ტენდერი უკვე სამუშაოების შესრულებაზე. სავარაუდოდ ალბათ აგვისტოს თვეში მოხდება ამ ქუჩის თავი და ბოლომდე კეთილმოწყობა.
გამგებლის განცხადების მიხედვით, თუ ლაგოდეხში დაზიანებული გზების აღდგენა აგვისტოში დაიწყება, განახლებული საგზაო ინფრასტრუქტურა ბლუზ ფესტივალის დასრულებამდე მაინც ვერ მოესწრება. საერთაშორისო მუსიკალური ღონისძიება, რომელიც 17 ივნის გაიხსნა, სექტემბრის დასაწყისში უნდა დასრულდეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ტურისტებს ხერთვის ის ციხემდე მისასვლელად კი მოუწესრიგებელი გზის გავლა აღარ მოუწევთ, აღნიშნავს ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. ხერთვის ის ციხეზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში ტურიზმის განვითარებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ხერთვისის ციხეზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დაიწყო. 9 თვეში მე-14 საუკუნეებში აგებულ ძეგლზე თანამედროვე ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. ტენდერში გამარჯვებულმა შპს არქიტექტმა სამუშაოები უკვე დაიწყო. ამ ეტაპზე საპროექტო ტერიტორია ბალახებისგან და მიწისგან იწმინდება. 60-მდე ადგილობრივი კომპლექს მშენებლობის დასაწყებად ამზადებს.
3 დღეა დავიწყეთ მუშაობა, რა ვიცი, აქ ამუშაობთ. გასუფთავება მიმდინარეობს ძირთადად. რა ვიცი, ეს ჩვენთვისაც კარგია, სოფლისთვისაც კარგია, ჩვენი კუთხისთვისაც კარგია და საერთოდ საქართველოსთვის კარგია. ტურიზმის განვითარებისთვისაც კარგია.
კაცმენის სამუშაოები მიდის ჯერჯერობით, მე იქნება ამ კედლის დემონტაჟი, მე ისე ვაშენება. მე გადავნაცეთ ხო სამუშაოზე. ეს ყველასთვის კარგია.
პროექტის მიხედვით ციხის მიმდებარედ ავტოპარკინგი განთავსდება. დაგეგმილია გამწონებული კუთხის მოწყობა მოსასვენებელის კამებით, გარე განათებითა და სველი წერტილებით. მოწესრიგდება საფეხმავლო გზა კარიბჭის შესასვლელამდე. სხვადასხვა მონაკვეთებში ბეტონის საფარი ბუნებრივი ნატეხი ქვით მოიგერცლება. მოხდება ხერთვისის ციხის უნიკალური კარიბჭის რესტავრაცია, კონსერვაცია და მის მიმდებარე არსებული შენობების რეაბილიტაცია. ერთ მათგანში საინფორმაციო ცენტრი განთავსდება, ხოლო მეორე შენობაში ციხის ადმინისტრაცია. განმარტავს მედიასთან მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ლევან სუხიტაშვილი.
გარე განათების ქსელია კიდევ გათვალისწინებული და რავის პროექტის დასრულების შემდეგ ვფიქრობ, რომ ტურისტებს ექნება სრული შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად და სრული ინფორმაცია მიიღონ აღნიშნულ ზეგთან დაკავშირებით.
შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე სოფელ ხერთვიში მდინარეების ფარავნისა და მტკვრის შესართავთან მდებარეობს. 2007 წლიდან ძეგლი ვარძიის მონასტერთან ერთად შეტანილია UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცაცდელ სიაში. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ლევან თაბაძის თქმით, მუნიციპალური განვითარების ყველა პროექტი ასპინძაში ტურიზმის განვითარებას ემსახურება.
კომპლექსურად არის, ანუ მთელ რაიონში ეს არის სარო, ხერთვისი, ვანის ქვაბები, ასევე ვარძიას MGF-ის მიერ მუნიციპალური განვითარების მიერ პარტნიორობით, დახმარებით, გვერდში დგომით კეთდება ეს ყველაფერი, რაც მე ვფიქრობ, რომ ტურიზმის განვითარებას კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს.
ხერთვისის ციხეზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა დაახლოებით 1,555,000 ლარი ჯდება. პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში ხორციელდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ქვემო ქართლი მდიდარია ისტორიული ძეგლებითა და ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობებით, მაგრამ ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის თანახმად, ტურისტების და დამთვალიერებლების რაოდენობა საქართველოს სხვა რეგიონებში მეტია, ვიდრე ქვემო ქართლში. რა არის ამის მიზეზი და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ დააინტერესო როგორც შიდა ტურისტები, ისე უცხოელი ვიზიტორები? სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ბატონ ივასო დაახლოებით 50 წლის მამაკაცი ბოლო 2 წელია საკუთარი მინივენის ტიპის მანქანით კლიენტებს, მათ შორის ტურისტებს, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ემსახურება. ადგილობრივი მგზავრები თბილისიდან რუსთავშიც გადაჰყავს. ისე მოხდა, რომ ამას წინათ ამ გზაზე ჩვენც დავემგზავრეთ და მასთან მცირე ინტერვიუ ჩავწერეთ. აღმოჩნდა, პირდაპირ ყაზბეგიდან მოდიოდა. იქ პოლონელი ტურისტები აუყვანია. მომდევნო დღეს არაბი ტურისტების წაყვანას გეგმავდა ისევ ყაზბეგში. ჩვენს კითხვაზე მომსახურებია თუ არა ტურისტებს ქვემო ქართლის მიმართულებით, გვიპასუხა, რომ არა. მისი თქმით, ამის მიზეზი ის არის, რომ საქართველოში ჩამოსული ტურისტების დიდმა ნაწილმა არც კი იცის ქვემო ქართლის ტურისტული თუ ისტორიული ღირსშესანიშნაობის შესახებ.
მოთხოვნა არ არის, ინტერესი არ არის. რა ვიცი, ალბათ სარეკლამო კამპანიების ბრალია. რეკლამას არ უკეთებენ საკმარის.
ბატონ ივასო დარწმუნებულია, რომ შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიის შემთხვევაში ტურისტები ქვემო ქართლითაც დაინტერესდებიან. ლევან ჟვანია, რომელიც ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში ტურიზმს კურირებს, ამბობს, რომ რეგიონი ტურისტების ნაკლებობას არ უჩივის, თუმცა აღიარებს, რომ საინფორმაციო და სარეკლამო მიმართულება გასააქტიურებელია. საამისოდ მხარის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები გაიხსნა. ცულცოტახანში ასეთი ცენტრი მარნეულშიც ამოქმედდება. გარდა ამისა, დადგინდება ახალი ტურისტული მარშრუტები, დაიბეჭდება რუკები, ინტერნეტში შესაბამის ინფორმაცია განთავსდება, დაიბეჭდება სარეკლამო ბუკლეტები. ლევან ჟვანიას თქმით, ამ პროცესის ზოგიერთი კომპონენტი დასრულებულია კიდეც.
ეკა თქვენ მუშაო ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად სრულად მოხდეს ყველა ელექტრონული ვერსიის გაკეთება ქვემო ქართლში არსებული პოტენციალის და ამ საინფორმაციო ცენტრების აღჭურვას მოახდენთ აბსოლუტურად მთელი ქვემო ქართლის რესურსი.
ლევან ჟვანიას ინფორმაციით, ტურიზმის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით სულ მალე დაიწყებენ ახალი სამთო საფეხმავლო ბილიკების მარშრუტის შედგენაზე მუშაობას.
უნდა გახორციელდეს ადმინისტრაციის მიერ მარშრუტების კვლევა და დაპროექტება სამთო საფეხმავლო ბილიკების ქსელის განვითარების მიზნით. ჩვენი ინფორმაციით, აი ამ პროცესების დასრულება მოხდება ნოემბრის ბოლოს.
აღნიშნავს ლევან ჟვანია. საინტერესოა, რომ ჩვენი რესპონდენტის, მინივენის მეპატრონის, ბატონ ივასოს დაკვირვებით, ტურისტების დიდ ნაწილს ძირითადად ბუნება აინტერესებს. რუსეთიდან და ისრაელიდან ჩამოსულებს კი ისტორიული და საკულტო ნაგებობებიც.
თანანურში გავიარეთ, ციხესიმაგრეა, ეკლესია, ძველი. არ დაინტერესნენ, არ გაჩერებულან. უბრალოდ სადაც გაიხედები იყო, გადასახედები ისა, იქ გამაჩერებინეს, გადაიღეს ის ვიდეოები, რაღაცეები და ეგ იყო. იმათი ტურისტული მოგზაურობა ერთი დღე.
ამბობს ბატონი ვასო. ლევან ჟვანიას განცხადებით, ქვემო ქართლში ისეთი ადგილებია, რომლებიც სწორედაც რომ იმზიდველია თავისი ბუნებით.
ადამიანს შეუძლია ერთდღეში ნახოს სამშობლის ნაქალაქარი, ასევე შეუძლია ნახოს ბირთვისის ციხე, რომელიც არის ნუ საოცარი. ამის შემდეგ შეუძლია წავიდეს ალკაში და ნახოს როგორც ბესტაშენის ჩანჩქერი, ასევე შეუძლია ნახოს აი საოცარი დაჯბაშის კანიონი.
ლევან ჟვანიას თქმით, ის რომ ამ ყველაფრის ნახვა ერთდღეშია შესაძლებელი, ქვემო ქართლის ტურისტულ მიმზიდველობას 1-2-ად ზრდის. თუმცა კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის ერთ-ერთი პროექტის კოორდინატორი მარიკო ციქორიძე შენიშნავს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას და მასთან ერთად მთავრობას ბევრი რამ აქვს გასაკეთებელი, როგორც ეკოლოგიური, ისე ტურისტული თვალსაზრისით არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად. საუბარია ტყის გადარჩენასა და სათანადო მოვლაზე.
საერთო ჯამში სტატისტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციას თუ გადავხედავთ, ხო, ტურისტული პოტენციალი გაზრდა, პირველ რიგში მოდის დაცულ ტერიტორიებზე, სარეკრეაციო ნაწილზე, იმიტომ რომ ეს ტურისტები ძირითადად სადაც მიდიან, 75% ამ ტერიტორიების არის ტყით და რეკრეაციული ზონით დაფარული.
მარიკო ციქორიძის თქმით, კავკასიის გარემოს დაცვითმა ქსელმა უკვე მიმართა მთავრობას თბილისის მიმდებარედ არსებული კრწანისის ტყეპარკის მთელი ტერიტორიისათვის დაცული ტერიტორიის სტატუსის ნიჭების შესახებ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. საქართველოს ყველაზე დიდი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი ქუთაისში მეორე თვეა, რაც გაიხსნა და დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურით ფუნქციონირებს. ცენტრის სამსართულიან შენობაში განთავსებულია მითოლოგიური მეფის აიეტის მუზეუმი, საკონფერენციო დარბაზი და ტურისტების მომსახურების კუთხე. უახლოეს პერიოდში იგეგმება ვალუტის გადამცველი პუნქტი, სუვენირების მაღაზიის, კვების ობიექტისა და ბარგის შესანახი ოთახის მოწყობა. ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი მიმდინარე ტურისტული სეზონის სიახლეა. რაც შეეხება ტურისტულ ინფრასტრუქტურას, ზოგადად მასზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ტატო ლილოაშვილის განცხადებით, ცენტრი ყოველდღურად ათეულობით უცხოელ ვიზიტორს ემსახურება.
ჩვენი მთავარი ამოცანა არის აქ მოსულმა ტურისტმა მიიღოს მაქსიმალურად დახვეწილი მომსახურება და ინფორმაცია ქალაქში მიმდინარე ტურისტული ღონისძიების შესახებ, ტრანსპორტის შესახებ, კვების ობიექტების შესახებ, ისტორიული ობიექტების შესახებ, რა თქმა უნდა, ტურების დაგეგმის შესახებ. ფიქრობთ, შენობა დაიტვირთოს, სადინა დიდი არის ფართი.
ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მუშაობის პარალელურად ინფრასტრუქტურის მოწყობის აუცილებლობაზე საუბრობს ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი უკლება. მისი ინფორმაციით, საკრებულომ გასულ კვირაში დაამტკიცა საბიუჯეტო ცვლილება, რომლის მიხედვით ქალაქში სარეკლამო ტურისტული ლოგოები უნდა განთავსდეს. გიორგი უკლებას განცხადებით, ქუთაისი მოუწყობელი ინფრასტრუქტურით დახვდა მსოფლიო დონის ღონისძიებას 20 წლამდე მორაგბეთა შეჯიბრებებს, რომლებიც გასულ თვეში ჩატარდა და რაგბის ტურნირზე ქალაქს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი 5000-მდე ვიზიტორი სტუმრობდა.
არის რამოდენიმე უზუსტო ბარბილადრო თქვა დაგეგმარებაში. ეხლა აცხადებენ 42000-იან ტენდერს ტურიზმის განვითარებისთვის და ქალაქის სარეკლამო ლოგოების დასამზადებლად, როდესაც რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ქალაქის მერია საერთოდ არაფერი არ გაუკეთებია და როდესაც ესენი უკვე ტენდერის გამოცხადებას დაიწყებენ, როდესაც ტენდერი მორჩება, ქალაქში სამწუხაროდ ტურისტული სეზონიც უკვე დამთავრებული იქნება.
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის საჭიროებაზე საუბრობენ ტუროპერატორებიც. ტურისტული სააგენტოს Travel to Georgia-ს ხელმძღვანელის ლაშა ბერეკაშვილის განცხადებით, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ტურისტების მხრიდან მოიმატა მოთხოვნამ საჯომარდო ტურებზე და ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდინარე რიონის სანაპიროზე ჯომარდობისთვის, სტარტისა და ფინიშის ადგილების კეთილმოწყობისთვის უკვე 2 წელია ადგილობრივი თვითმმართველობისგან დაპირებას იღებენ.
როგორც ვიცი, არის პროექტი შედგენილი, მაგრამ როგორ არ დაადგა საშუალო და მე ვიტყოდი, რომ წელს ჯომარდობის სეზონი არის ჩავარდილი ქუთაისში ამ ინფრასტრუქტურის მოუწყობლობის გამო. ორი ადგილის მოწყობას გულისხმობდა ხოლმე. აი ტურისტები რომ მივიდნენ, ორგანიზებულად, კომფორტულად ჩასხდნენ ნავებში და მეორე ადგილი ამოსასვლელი, კომფორტულად ტალახში რო არ დაისწრონ, ნავში რო არ ჩავარდნენ, რომ ამოვიდნენ, გამოიცვალონ და გააგრძელონ გზა შემდეგი ობიექტის სანახავად.
ლაშა ბერეკაშვილის თქმით, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო კომპანიას მოუწია ვარი ეთქვა ვიზიტორებისთვის საჯომარდო ტურების შეთავაზებაზე. ტურისტებს საჯომარდო ტურს არსებული პირობების მიუხედავად სთავაზობს კომპანია კოლხატური, თუმცა როგორც მისი ტუროპერატორი არჩილ გეგენავა ამბობს, კარგი სერვისი მეტი ვიზიტორის მოზიდვის წინაპირობაა და ტურიზმის განვითარება თუ ქვეყნის პრიორიტეტია, აუცილებელია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ სერვისი ფასობს ტურიზმში. და სერვისი როცა ანახებ ადამიანს, რომ კარგი სერვისია და მომსახურებასთან ერთად ინფრასტრუქტურაც შესაბამისი არის, შესაბამისად ერთ ტურისტს შეიძლება მოიყვანოს მისი სამი მეგობარი და რაც აუცილებელია საბოლოო ჯამში ტურიზმის ზრდისთვის.
ტუროპერატორების საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ პროექტი შემუშავებულია, თუმცა გადაწყვეტილი არ არის, როდის მოხდება მდინარე რიონის სანაპიროს კეთილმოწყობა საჯომარდო ტურებისთვის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენთ მუსიკა.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პარასკევს 7 ივლისს ჰამბურგში გამართება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპის და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. ჰამბურგი 7-8 ივლისს მასპინძლობს დიდი ოცეული სამიტს და ორი ლიდერი სწორედ ამ სამიტთან დაკავშირებით ჩადის ჩრდილოეთ გერმანიის ქალაქში. ინფორმაცია ტრამპისა და პუტინის შეხვედრაზე გავრცელდა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის იური უშაკოვის განცხადებაზე მითითებით. ჰამბურგში ჩასვლამდე ტრამპი კიდევ ერთ ვიზიტს ჩაატარებს გერმანიის მეზობლად. კობალი კლიკაძე დეტალებით.
დიდი ოცეულის შეხვედრის დაწყებამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 6 ივლისს ეწვევა პოლონეთს, აღმოსავლეთ ევროპის პირველ ქვეყანას, რომელსაც შეერთებული შტატები თხევად ბუნებრივ აირს გასული წლიდან აწვდის. თანაც ეს მოხდა იმ ფონზე, რაც დღევანდელი მკაცრი ზამთრის პირობებში რუსეთმა ფასზე შეუთანხმებლობის მიზეზით მნიშვნელოვნად შეამცირა მეზობელი ქვეყნებისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდება. მოელია, რომ პოლონეთში მყოფი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოუწოდებს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რათა კიდევ უფრო შეამცირონ დამოკიდებულება რუსეთის ბუნებრივ აირზე და ისარგებლონ ახალი შესაძლებლობებით, რასაც რუსეთის საპირწონედ მათ შეერთებული შტატები სთავაზობს. პოლონეთში დონალდ ტრამპი დაესწრება სამი ზღვის სამიტს, რომელიც ადრიატიკის, ბალტიისა და შავი ზღვის ქვეყნებს, პოლონეთს, ავსტრიას, უნგრეთს, ლატვიასა და ესტონეთს აერთიანებს. ამ რეგიონული ინიციატივის ერთ-ერთი მიზანია ენერგიის რეგიონული ინფრასტრუქტურის გაფართოება, რაც თხევადი გაზის იმპორტისათვის საჭირო ტერმინალებისა და გასადენების მშენებლობას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატები, რომელმაც დიდ წარმატებებს მიაღწია უწყვეტი ბურღვის საშუალებით ფიქლის გაზების მოპოვების სფეროში, აგრესიულად ცდილობს მოიკიდოს ფეხი ბუნებრივი აირის ევროპულ და აზიურ ბაზრებზე. ანალიტიკოს თქმით, მოსკოვს ძალიან შეაშფოთებს ვაშინგტონის ნებისმიერი ნაბიჯი, რაც შეამცირებდა ევროპის დამოკიდებულებას რუსულ გაზზე, რისკენაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს წამყვანი რესპუბლიკელი სენატორები და კონგრესმენები მოუწოდებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პოლონეთიდან გაემგზავრება ჰამბურგში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს დიდი ოცეულის ორდღიანი სამიტის მუშაობაში და იქვე შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შეხვედრა კრემლის თანახმად 7 ივლისს გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაცია რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვზე დაყნობით გავრცელდა. ვარაუდობენ, რომ ტრამპისა და პუტინის პირველი შეხვედრის დღის წესრიგში იქნება ყველა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პოლიტიკური პრობლემა, შორის სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი. ჰამბურგში ტრამპისა და პუტინის პირველ შეხვედრაზე ინფორმაცია უფრო ადრე დაადასტურა თეთრმა სახლმა, თუმცა დონალდ ტრამპის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში HR მაკმასტერმა 29 ივნის აღნიშნა, რომ არარსებობს ამ შეხვედრის კონკრეტული გეგმა და პრეზიდენტი საუბრებს ყველა იმ საკითხზე, რასაც საჭირო ჩათვლის. საარჩევნო კამპანიის მსვლელობის დროს დონალდ ტრამპი პირობას სდებდა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში შეესწრებოდა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას, თუმცა ამის იმედი სულ უფრო ნაკლებად აქვთ მოსკოვში, სადაც ხშირად საუბრობენ მზარდ ანტირუსულ ისტერიაზე ვაშინგტონის წამყვან პოლიტიკურ წრეებსა და მედია საშუალებებში.
კობალი კლიკაძემ ისაუბრა დიდი ოცეულის მოახლოებულ სამიტზე, რომელსაც გერმანიის ქალაქი ჰამბურგი უმასპინძლებს. ამ სამიტის დროს გაიმართება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრაც. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს სკოლგრულ ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ ჰელმუტ კოლზე, გასული საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს ევროპელ პოლიტიკოსზე, რომელმაც გადამწყვეტი როლი შეიტანა გერმანიის გაერთიანებაში და ევროპული ინტეგრაციის წარმატებაში. 1 ივლისს მსოფლიო ლიდერები სტრასბურგში ევროპარლამენტში დაესწრნენ გერმანიის ყოფილი კანცლერის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიას. ჰელმუტ კოლი 16 ივნის 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. კობალი კლიკაძე ისაუბრებს მის შესახებ.
გერმანიის ყოფილი კანცლერი ჰელმუტ კოლი პირველი ოფიციალური პირია, რომელსაც ევროპის კავშირმა ოფიციალური სამგლოვიარო ცერემონიით მიაგო პატივი. 1 ივლისს სტრასბურგში გამართულ ცერემონიალზე კოლის კუბოს ევროკავშირის დროშა ჰქონდა გადაფარებული. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ჰელმუტ კოლს უწოდა ცივი ომის შემდგომი გიგანტური პიროვნება, რომელმაც სიცოცხლეშივე უკვდავყო საკუთარი თავი.
ჰელმუტ კოლის სახით ჩვენ ვეთხოვებით ცივი ომის შემდგომი პერიოდის გიგანტურ პიროვნებას. იგი უკვე სიცოცხლეშივე შევიდა ისტორიაში და სამუდამოდ დარჩება ისტორიის წიგნების ფურცლებზე. იგი იყო ადამიანი, რომლის მონუმენტური ფიგურა გადაჰყურებს ამ კონტინენტს. ის არის ადამიანი, რომელიც ჩვენ გერმანული და ევროპული გვირგვინებით უნდა შევამკოთ. მისი სურვილი იყო, რომ აქედან, სტრასბურგიდან დამშვიდობებოდით, გერმანულ-ფრანგული სასაზღვრო ქალაქიდან. მის გულთან ასე ახლოს რომ იყო და ჩვენ უნდა აღვასრულოთ მისი ნატურა.
განცხადა ჟან-კლოდ იუნკერმა 1 ივლისს სტრასბურგში, სადაც მეტწილად მსოფლიოს იმ ლიდერებმა მოიყარეს თავი, რომლებსაც მოღვაწეობა ჰელმუტ კოლის მხარდამხარ მოუხდათ. მათ შორის იყო შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი, რომელმაც ჰელმუტ კოლის ყველაზე დიდ დამსახურებად მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისათვის გამუდმებული ზრუნვა დაასახელა. და მართლაც, გერმანიის ხელისუფლების სათავეში 16 წლის განმავლობაში 1992-დან 1998 წლამდე ყოფნისას კოლი ევროპის მჭიდრო ინტეგრაციის მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო და ცდილობდა დაერწმუნებინა ევროსკეპტიკოსები, რომ ევროპელობა და ეროვნული იდენტობა ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება.
Das ist kein Abkehr vom geliebten deutschen Patriotismus.
გერმანიის ეს გაერთიანება არ არის გადახრა ცოცხალი გერმანული პატრიოტიზმისგან. ჩვენ ევროპაში უარს არ ვიტყვით საკუთარ იდენტობაზე. თომას მანმა ჩემი აზრით სამუდამოდ ჩამოაყალიბა ამ იდენტობის ფორმულა. ჩვენ ვართ ევროპელი გერმანელები და გერმანელი ევროპელები.
განცხადა ჰელმუტ კოლმა 1989 წლის 18 ნოემბერს გერმანიის გაერთიანების 100 წლის თავზე. თუმცა აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანიის გაერთიანებამ 1990 წლის 3 ოქტომბერს ბევრი პრობლემა წარმოშვა. აღმოსავლეთ გერმანიის საბჭოური ეკონომიკა კაპიტალისტური საბაზრო ეკონომიკის პირობებში არაკონკურენტუნარიანი აღმოჩნდა, რის გამოც აღმოსავლეთ გერმანიაში მცხოვრები მილიონობით ადამიანი აღმოჩნდა უმუშევარი. მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი და ადამიანი, ჰელმუტ კოლი არასოდეს იხევდა სიძნელეების წინაშე უკან და არ კარგავდა უკეთესი მომავლის რწმენას. ჰელმუტ კოლის მთავრობა მათობით მილიარდობით დოლარის სუბსიდირება განახორციელებინა, რათა აღედგინა აღმოსავლეთ გერმანიის ინფრასტრუქტურა და აეღორძინებინა ჩამორჩენილი რეგიონი.
მე მინახავს კარგი და ცუდი დრო, მაგრამ არასოდეს დამიკარგავს ევროპის რწმენა. ყოველთვის ვიყავი და ვარ ურყევი ევროპელი და ყოველთვის ვიბრძოლებ ევროპისთვის, მშვიდობისა და თავისუფლებისთვის.
განცხადა ჰელმუტ კოლმა 2014 წლის 3 ნოემბერს ფრანკფურტში საკუთარი წიგნის ევროპაზე ფიქრში პრეზენტაციის დროს. თუმცა გერმანიის გამაერთიანებელი პოლიტიკოსიც კი ვერ გადაურჩა სკანდალს. 1998 წელს კოლმა დაკარგა ხელისუფლება მას შემდეგ, რაც იგი მხილებული იქნა საარჩევნო კამპანიის დროს საიდუმლო შემოწირულობების მიღებაში. კოლმა აღიარა, რომ შეცდომა დაუშვა, თუმცა უარი თქვა დაესახელებინა საიდუმლო შემომწირველების ვინაობა. სკანდალის გამო ჰელმუტ კოლმა დატოვა ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის საპატიო თავმჯდომარის პოსტი, რომელიც მას 25 წლის განმავლობაში ეკავა. ამ სკანდალის შემდეგ ჰელმუტ კოლის ერა დასრულდა, მიუხედავად იმისა, რომ გაერთიანების კანცლერმა 2002 წლამდე შეინარჩუნა ადგილი გერმანიის პარლამენტში. პოლიტიკის გარდა ჰელმუტ კოლს უცნაური გატაცება ჰქონდა, მას სახლში ცოლთან ჰალენორესთან ერთად საჭმლის გაკეთება უყვარდა და გურმანად ითვლებოდა. ჰელმუტ კოლის ცხოვრებაში ყველაზე მძიმე იყო 2001 წელი, როდესაც მისმა ცოლმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. ამ ტრაგედიის შემდეგ კოლი განმარტოვდა და იშვიათად ჩდებოდა საჯარო შეხვედრებზე. თავის ბოლო გამოსვლისას უკვე ეთში მჯდომმა კოლმა 2012 წელს ბერლინში კვლავ გაიმეორა სიტყვები, რომელთა საქმედ ქცევაც მისი, როგორც ვიზიონერისა და რეალისტისათვის ცხოვრების მთავარ ას წარმოადგენდა. ევროპისათვის ვიბრძოლებ მუდამ თავისუფლებისა და მშვიდობისთვისო, განცხადა 2012 წელს ჰელმუტ კოლმა, გაერთიანების კანცლერმა, რომელიც 16 ივნის 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
დასრულდა ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.